Zajímá mě existence zla v člověku. Čurda je totiž v každém z nás, říká muž, který o lidském zlu, ale i lidské síle popsal mnoho stran. K antihrdinům jeho knížek patří kromě zmíněného zrádce Čurdy třeba konfident Bušta, který za protektorátu poslouchal a udával spoluobčany. Ale o silných osobnostech psal a píše také. Třeba o Josefu Toufarovi nebo ve své nejčerstvější knížce Do posledních sil o Josefu Čapkovi. Básník, spisovatel, publicista Miloš Doležal, mým dnešním, tedy sobotním hostem. Zdravím vás, dobrý den.
Pěkně vás zdravím.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezkou sobotu přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Takže, pane Doležale, co vás na tom zlu tak fascinuje?
No, je to fenomén, který se týká každého z nás. Často si uvědomuji, že právě třeba v té každodennosti, lidské každodennosti, že se člověk musí rozhodovat, jsou to třeba maličkosti při řízení nebo v obchodě, při chování k druhým, rozhodovat se v nějakých variantách, ano, ne, černý, bílý. Není to úplně tak černobílé, samozřejmě zlo je velice takové profíkané, tajemné a na rozdíl od dobra je to zlo nařvané, agresivní, úplně řekl bych tak zvláštně podprahové. Fascinuje mě přítomnost zla v dějinách mého rodu, mého života, ale taky v dějinách Československa, protože československé novodobé dějiny jsou takovým podle mě velkým střetem mezi dobrem a zlem v boje s různými totalitními systémy, ale také boje se selháváním, s konfidenctvím a tak dále a tak dále.
K tomu se dostaneme určitě, ale řekněte mi, kdy vy osobně ve svém životě jste si vyzkoušel, co je to lidské zlo?
Tak člověk se s tím asi setkává, jak se naznačoval v té každodennosti, ale já jsem měl takovou zvláštní možnost, že jsem jednou při natáčení dokumentárního filmu právě o Josefu Toufarovi, režisér Roman Vávra, měl možnost alternovat jednoho z příslušníků státní bezpečnosti. Tehdy tam ten herec z nějakých důvodů nenastoupil, byl nemocný, režisér scháněl náhradu, já jsem byl po ruce jako asistent, jako poradce, takže jsem nastoupil do role estébáka, který zaprvé Josefa Toufara unáší z fary, pak ho vyslýchá, nebo je účasten toho, těch výslechů brutálních a pak je taky účasten toho příšerného natáčení uzmučeného Josefa Toufara v Číhošti v kostele, těsně před jeho smrtí. No a já jsem se do té role tak zvláštně, takým zvláštním způsobem vžil, byl jsem ostříhán, byl jsem taky nalíčen, oblečen tak adekvátně a já jsem se do té role tak podivuhodně vžil, že jsem se začal sám sebe lekat, začal jsem se lekat agresivity, která je ve mně, násilnosti, která je ve mně, zlá a taky té moci. Najednou jsem měl moc nad druhým člověkem, najednou jsem mohl rozhodovat o jeho životě. Samozřejmě to bylo filmové, byla to atrapa,
ale ta role
mě zachutnala v tom, že může mít člověk moc nad druhými, že může dirigovat, ovládat. A je to něco jako opravdu démonického, jako magického až. Jo?
To ostatně potvrdil už někdy, tuším, to byla 60. léta, ten experiment s těmi studenty, kteří se nechali půlka zavřít a půlka byli dozorci.
Ano.
Takže ta to tam ukázala úplně jasně.
Přesně, a jak se do toho dokázali těch rolí velice rychle vpravit a jak dokázali na své přátelé, kamarády, sousedy, řekněme, být zlí, být agresivní a jak dokázali je jako tlačit ke zdi. No, opravdu, já jsem i po tomto poznání nebo po této zkušenosti došel k nějaké jako zkušenosti, že každý z nás má nějakého malého čurdu, malého zločince, který stojí u brány naší duše, jo, a klepe na ní. A jak to radí židovský mudrec, učenec Martin Buber, neradí pro celé lidstvo, ale radí každému člověku z nás, dávejte si pozor na to, kdo vám stojí u brány duše. Buďte pozorní a bojujte vy, každý z nás, bojujte s tím temnem.
Ale víte, co je zajímavé? Bavím se spoustou lidí a také o zlu. A vy jste vlastně první, který začíná tím zlem, kterého se bojíte v sobě. Nikoli tím zlem, které nás běžně obklopuje a ještě více obklopuje v období válek samozřejmě a totalitních režimů.
Víte, já jsem si to třeba taky uvědomil, když člověk čte nějaké vzpomínky třeba dozorců z koncentračních táborů, nebo měl jsem možnost i mluvit s některými příslušníky státní bezpečnosti z 50. let. To byli normální jako fotříci, soustružníci, kteří doma měli králíkárnu, chovali se hezky k ženě, zpívali si ráno.
No, stejně jako SSáci po válce.
Byli vlídní ke svým králíkům a pak k tomu člověku, pro ně člověk byl pod zvíře, že jo. Ale předtím to byli jaksi spořádaní občané, sousedé. Řekla byste takový nějaký fotřík, tady soudruh v ulici.
To jde jak lusknutím prstu v podstatě.
Právě. Takže oni dostali moc, oni najednou nebyli jen nějakými takovými nenápadnými šedivými myšmi, ale byli to prostě najednou škápa, byli to už, měli nějakou hodnost, dostali taky víc zaplaceno a měli moc nad těmi druhými.
Máte pocit, to se těžko dá dokázat, proto mluvím o pocitu, máte pocit, že ten podíl těch lidí, kteří dosyta využívají toho svého malého čurdy, že ten jejich podíl je v podstatě neměný v běhu staletí?
Ano, myslím si to. Dokonce bych řekl, že totalitní režimy nebo svým způsobem nějaké vykloubené historické chvíle, které možná prožíváme i my teď tady, dávají prostor právě pro lidi, kteří touží pomoci, kteří touží po ovládání druhých. Jsme z toho svědky. Jak lehce je možné ovládat celou skupinu, velkou skupinu lidí, národy, sociální skupiny. Jsme to opravdu svědky teď. Takže řekl bych, že tyhle situace nevídané dávají možnost právě těm trošku vnitřně zvráceným lidem, kteří neumí se sebou pracovat a nemají nad sebou kontrolu.
Vy jste prozradil, tuším, pro časopis Téma, jste prozradil, že když jste se zabýval tím estébákem Máchou v souvislosti právě s umučením kněze Toufara, takže jste za ním jel a on vás nepoznal, takže jste spolu normálně mluvili a říkal vám, a teď nám to řekněte, co vám říkal.
No já musím nejdřív předeslat, že já jsem tam měl trošku v takovém převlečení. Nejel jsem tam sám za sebe, abych k němu měl možnost a s ním proniknout a s ním mluvit, tak jsem se představil trošku jinak. Měl jsem fousy narostlé brýle, ale on už byl hodně, to bylo půl roku před jeho smrtí, on byl už velmi nemocný. Nicméně on mi tehdy ukazoval takové dvě knížky, které měl velice jako podrobně potrhané výpisky z nich, poznámky a byly to moje knížky o Josefu Toufarovi a on říkal, podívejte se, tady ten hajzl doležal, co tady o mně prostě lže za nesmysly. No, tak tam to byla zvláštní konfrontace s člověkem, který byl účastníkem, je to spoluvrah, spolumučitel, vy o něm píšete a najednou s ním mluvíte fyzicky a on vám k tomu ještě dodává nějaký komentář.
Nebo no a jak se cítíte v takové chvíli?
No cítil jsem se velice jako rozechvělé, zvláštně, nepřipadal jsem si jako hajzl, ale jako někdo, kdo může tak jako do těch dějin koukat škvírou, klíčovou dírkou z nějakého zvláštního odstupu. Vy mluvíte prostě s hrdinou vaší knížky, nebo spoluhrdinou v uvozovkách vaší knížky.
S antihrdinou.
Díváte se mu jaksi do kuchyně a pozorujete prostě jeho chování, jeho reakci. Takže bylo to prostě fascinující a současně jako něčím smutné, protože vidíte taky jako zoufalý člověka, velice zoufalý.
Ale podlomí se vám kolena, když slyšíte takové jakoby zlé věci od člověka, který toho tolik napáchal a vy to znáte dopodrobna. Prostě
víte, co druh Mácha, on byl velký jaksi kariérista za prvé a za druhé fanatik. On byl opravdu fanatik komunistické ideologie, toužil po kariéře, měl jí našlápnutou velice dobře. On kdyby to Josefa Toufara brzo takzvaně zmáčknul a podařilo se jim z něj to vymlátit dřív, tak věděl, že prostě čeká povýšení a velká kariéra, ale oni ho zabili. Takže pak to s ním šlo jako různými způsoby, ale on dokonce pracoval v Československém rozhlase. V roce 1970 byl soudruh Mácha tajemníkem nebo sekretářem generálního ředitele Československého rozhlasu. Tam vydržel asi 4 nebo 5 let.
Je
to neuvěřitelný. Ten vrah tam prostě po rozhlase jako chodil jako velký pán. No,
v 70. letech asi nejen po rozhlase a nejen tento antihrdin.
Ano, bylo jich samozřejmě víc. Nicméně, vy vidíte, že ten člověk vlastně už je starý, že je za sebou má tak jako příšerný jako život, stopy krve. mě ho vlastně svým způsobem bylo líto, nebo jsem si říkal, no patří ti to, ale současně jako seš dědek, který má ještě šanci třeba něčeho litovat, no. Já jsem se ho, ne tehdy, ale dřív jsem se ho ptal, jestli něčeho lituje v životě. A on se tak jako zamyslel a říkal, no já lituju toho, že jsem celý život pracoval vlastně v kancelářích, kde byl jako vydýchaný vzduch a nebyl jsem víc na sluníčku, jako můj otec, který byl lesník. No, takže to bylo jeho jediné a jeho spolu soudruhu
litování. To je legrační i šílené zároveň.
No je to příběh, myslím, že velice jako signifikantní. A víte, a taky zase, není to jako černobílý příběh. Ten Mácha byl za druhé světové války, byl odbojář, byl v komunistickém odboji, byl zatčený, byl tvrdě vyslýchaný, byl arestovaný, byl vězněný v Drážďanech a tak dále. Takže není to jenom prostě nějaké jako čiré, hmatatelné zlo, nebo černý jako muž. Jo?
Připomínám, že hostem sobotní osobnosti plus je spisovatel a básník a publicista Miloš Doležal. Chtěla jsem se teď podívat na tu úplně vaší poslední knížku. Do posledních sil. Přečetla jsem plná očekávání už tu první povídku o Josefu Čapkovi, ale jednu věc vám řeknu, ta povídka začíná takovým supernaturalistickým popisem osvobozeného koncentráku Bergen-Belsen. Jak vám je, nebo už jste tak odolný, myslím psychicky, proti popisování zla, jak tohle můžete ustát vůbec?
No, prožívám to fyzicky. Mně se to samozřejmě velice fyzicky dotýká, když popisuji mučení Josefa Toufara ve Valdických kopkách v únoru 1950 nebo umírání Josefa Čapka v dubnu 1945. Jednak pro mě je dostatečně důležitý na ty místa, konkrétní místa jezdit, chodit, na těch místech přemýšlet o tom, dotýkat se paměti míst. A druhá věc je, jak to prostě s těmi muži nebo ženami prožívat jako vnitřně. No. Je to svým způsobem vnitřně devastující, ale já jinak nemůžu, nebo sebe devastující, tak, ale jinak já nemůžu k té látce přistoupit než takhle osobně, než takhle jako fyzicky, než to nějak s nimi aspoň spolu prožít, nebo nějak se toho bolestivě dotýkat. No. Neumím jinak.
A jste po takovéto přípravě na psaní a po takovémto psaní jste, jak se hezky česky říká, hin?
Jsem a musím si třeba pak dát dvě flašky vína, nebo musím to nějak jako rozchodit. A alkohol je v tomhle jako dobrý pomocník, že to trošku ze sebe vyplavíte.
Pokud jde o samotné, ne jen věznění, ale zatčení Josefa Čapka, probíhalo na tom zatčení něco překvapivého, nebo to bylo jako jedno z mnoha, ke kterým v té době docházelo?
Ne, ono to bylo totiž, stalo se to 1. září 1939, už po okupaci, na začátku vlastně druhé světové války, v takovém letovisku na Vysočině v Želivě. Krásný, jako slunečný den, dopoledne. Josef Čapek s přáteli si tehdy vyšel na lov, na křepelky, tam do okolí. A já jsem měl možnost ještě poznat osobně pana Karla Daňka, který byl v těch 90. letech stárnoucí muž, ale v roce 45 byl malý chlapec, který s Josefem Čapkem tehdy na tom honě byl, naháněl jim a pak taky Josefa Čapka doprovázel.
To byl váš hlavní zdroj, ne?
To byl jeden z hlavních, ano, byl to jeden z hlavních zdrojů, ano. Který to velice dobře popsal a velice jaksi plasticky. No a víte, jdete si na hon, prožíváte, dali si tam pivo, někde mluví o situaci v Evropě, která najednou v té době byla pro ně nadějná, protože předpokládali, že Sověti, falešně předpokládali, že Sověti vstoupí do války a najednou tam se objeví na horizontu české krajiny, prostě tam někde v Bramboříšti nad Želivem, v tom krásném dopolední, jako postavy, taky temný postavy v pláštích, příslušníci gestapa, zatknou nejdříve poslance Karla Moudrého a pak Josefa Čapka. No. Je to něco tak zvláštního, tak jakoby příkrého, protikladného, ta krajina, ještě volný vzduch, svoboda a najednou se to během chvíle mění. Josef Čapek je najednou vězeň, vazal, a přes Pankrác, Dachau, prostě jde tou šílenou koncentračnickou cestou a zemře na samém konci té války, že úplně v tom, je to paradoxně, je to zvláštní. Tento intelektuál, vlastně člověk velice jemný, zvyklý na přece jenom určitou jako měšťanskou kulturu, na hezké bydlení, najednou je vláčen, jako z hodiny na hodinu se pro něj totálně mění život.
Ale právě proto, na co byl zvyklý, jaký to byl typ člověka, introverta a tak dále, tak není vlastně úplně nečekané, že tolik let po těch koncentrácích, 6 let, ne?
Ano.
Putoval.
Ano.
Jak to vydržel?
A jak, já třeba nechápu, jak je možné, že si mohl třeba v tom koncentráku kreslit krespičky dětí hrajících si s míčem nebo cvrkajících kuličky. Tam je známe sérii těch jeho kreseb. No, já myslím za prvý, že on, je to pro mě taky nepochopitelné, protože on to byl člověk velice jemný, jako řekl bych až přecitlivý, nebo citlivý, hypercitlivý. Za prvý, jemu tam bylo skutečně pomáháno. On tam vždycky přišel jako je tady mezi náma pan Čapek, přišel do koncentráku, kde už třeba někteří čeští nebo českoslovenští spoluvězni, když se to rozvěděli a už byli jaksi zapasovaní, měli funkce v těch táborových koncentračních strukturách, tak už se to jako rozneslo hned a musíme panu Čapkovi nějak pomoct prostě a tak. Josef Čapek byl prostě pro Čechy pořád jako tím, nebo oba bratři Čapkové byli symbolem jako té prvorepublikové kultury, toho etosu, toho, že to byla naše republika. No. Takže tam jemu bylo tím způsobem pomáháno. A druhá věc, já myslím, že té degradaci tomu zmaru, té hnusotě čelil nějakou tvůrčí činností, psaním básní, kreslením si jako a tak, memorováním třeba nějakých básní.
To je ale zase neuvěřitelné, že mohl.
To
že
je,
to šlo?
To, já myslím, že do toho roku 44, než Němci opravdu začali definitivně to celé prohrávat, tak to šlo, byl tam v určitém závětří.
No a bylo to ale proto, že přece jenom i pro Němce byl Josef Čapek výjimečnou osobností, nebo to bylo něčím jiným?
Taky, ano, hodně se hrálo o jeho život, on byl, patřil k těm prominentům, k těm prominentním vězňům, kteří byli toho 1. září zatčení, 39 zatčení v celé republice, to bylo od primátora Zenka až po řadu třeba katolických duchovních, oni byli prostě zatčení jako prominentní osobnosti 1. republiky, mezi jinými také řada studentů, prostě 17. listopadu, to byla celá ta skupina, takže to byli svým způsobem prominentní. Někteří byli propuštěni, ano, někteří byli propuštěni, podařilo se to prezidentu Háchovi tehdy vybojovat, ale u Josefa Čapka se to nepodařilo. Já právě jednou z těch os té mé povídky čapkovské je snaha manželky Josefa Čapka, té Jarmily, která se opravdu snažila neskutečně, běhala po všech možných protektorátních úřadech a žádala od Himmlera, žádala Goebbelse, obracela se dopisy na všechny možné strany, aby manžela vyreklamovali z toho koncentráku. Myslím, že tam je jednoznačné, Josef Čapek byl pro Němce český šovinista, který no, si ještě před válkou
on tam měl taky ty karikatury
přesně tak, Führer, diktátorské boty, no. Zesměšňování prostě Führera úplně na nejvíc skvělé, geniální. Já myslím, že to Němci nemohli překousnout.
Co vás obecně táhne vlastně k válce tematicky? Válce a k 50. letům. Je to proto, že tohle období prostě nabízí tolik charakterů, které jsou právě protkány zlem, nebo je to kvůli něčemu jinému?
Ne, já myslím, že jste to trefila. Je to, jsou to chvíle, kdy člověk je přitištěn ke zdi. Jsou to takové mezní dlouhé chvíle, kdy člověk se musí nějakým způsobem rozhodovat. Zaklepe vám někdo na dveře a řekne, že potřebuje pomoc, že se potřebuje u vás skrýt. Máte doma rodinu, máte doma děti a víte, že za pomoc neznámému člověku můžeme teďka, a nevíte, jestli to je provokátor nebo je to skutečně odbojář, hrozí smrt. No, tak to jsou přece chvíle, kdy jde o život a kdy vy se musíte nějakým způsobem rozhodnout. No. Přesně tak. A nemluvím teďka o těch situacích jako válečných, když sedíte v kokpitu letadla nebo kdy jste jako parašutista. Tady mluvím jako situace třeba rodiny tady v Praze v protektorátu.
Ale to zlo samozřejmě nebylo jen válečné, to bylo i zlo komunistické, 50. léta, absolutně nejhorší dekáda v české historii, by se chtělo říct. A vy v tom období jste měl, respektive žil váš prastrýč, Bohumil Burián, jak jsem se dočetla, mimochodem byl to historik a mecenáš ve Velké Meziříčí, a tenhle váš prastrýc zemřel náhle v 50. letech.
Ano.
Po jednání s komunistickými funkcionáři. Víte o tom něco víc?
Ano, zajímal jsem se o to, pročmuchal jsem různé archivy, zaznamenal jsem ještě vzpomínky jeho přátel. On tehdy byl volán k církevnímu tajemníkovi, soudruhu Přibylovi, který tehdy funkcionářil ve Velké Meziříčí na okresním národním výboře, a on tam z něj lámal nějaké přiznání a lámal z něj nějaké informace o skrývajících se kněžích a jeho spolubratrech. No, tenhle ten můj prastrýc nebyl ochoten prostě do toho, do nějaké spolupráce vůbec jaksi jít, a jemu se udělalo fyzicky nevolno, protože ten člověk byl opilý, ten ještě navíc ten církevní tajemník, řval tam na něj jako jak na čokla, a jemu se udělalo zlé a už to neustal, ale tam je strašně zajímavé, mně se strašně líbí na tom mém prastrýci, že za války on se odmítl Velké Meziříčí, tehdy navštívil ministr školství Emanuel Moravec, kolaborantský minister, zval mého prastrýce jako faráře na oběd a prastrýce toho odmítl účastnit, a to samé udělal pak po válce, když byl ministrem zdravotnictví soudruh Josef Plojhark, taky farář, exkomunikovaný, také zval prastrýce na oběd a také se to odmítl účastnit. No, z toho jenom vysvítá, že to je nějaká jako konzistence postojů, jak za války, tak i za komunistů, že mi je něco tak drahý, jako třeba nějak věrnost nějakým postojům, že nemíním jako cuknout, nebo nemíním nějak...
Zdědil jste to po něm?
To já nevím, to já sám sebe nevidím, ale chtěl bych být takový, to rozhodně bych potom toužil, ale nedokážu se uvidět.
Říkáte, že nám v Česku zásadně chybějí elity, které byly za nacismu a komunismu vymlácené nebo emigrovaly. Máme vůbec tady v Česku ty elity, nebo tu elitu, jako bývaly za první republiky, spisovatelé a tak dále?
No, to je, myslím, zásadní otázka. Já jsem zrovna nedávno o tom přemýšlel, když jsem srovnával prvorepublikové 20letí a 30letí po roce 1990. A tak jsem si říkal, jako co vlastně my můžeme od roku 1990 nabídnout Evropě a světu. Na rozdíl od té první republiky, kdy tady po Praze chodil Franz Kafka, Jaroslav Hašek, kdy tady byli vynikající kubističtí architekti, hudebníci, Bohuslav Martin, evropští světoví, Karel Čapek, Josef Čapek.
Velikáni.
No, ale překračující český prostor. Máme někoho tady, nebo jsou tady takové akce a skutečnosti, které od roku 1990 překračují? Já je skoro nevidím. No. Takže bohužel nemám moc v tomto smyslu naději. Nebo nevidím moc velkou naději.
Trochu smutně skončila sobotní Osobnost Plus. Zároveň se taky omlouváme, že ta témata, která jsme diskutovali, nebyla dvakrát veselá.
Adventní.
Tak, ale to třeba někdy příště. Mým hostem, sobotním hostem, byl spisovatel a publicista a básník Miloš Doležal, jemuž vyšla nejnovější knížka povídek Do posledních sil. Pane Doležal, já vám moc děkuju.
Díky. Já taky děkuju za pozvání. Naschledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký zbytek víkendu přeje Barbora Tachecík.